Ці слова долинули до мого вуха абсолютно чітко. Я швидко глянув навколо, їх міг вимовити тільки старий, що був поряд, але він дуже худий, весь у зморшках, згорблений, під тягарем літ сидів, як і перше, поринувши в свої думки, люлька з оп'єм звісилася між колін, наче просто випала з його безсилих пальців. Я ступив уперед два кроки і озирнувся. Мені знадобилася вся моя витримка, щоб не скрикнути від здивування. Старий повернувся спиною до кімнати, так, щоб ніхто, крім мене, не міг побачити його обличчя. Фігура в нього стала не такою худою, зморшки зникли, каламутні очі заблищали вогнем, біля жаровні, весело посміхаючись над моїм здивуванням власною персоною, сидів Шерлок Холмс. Він зробив мені ледь помітний знак, щоб я підійшов до нього, і зразу ж, повернувшись обличчям до нар, знову перетворився на тремтячого старезного діда з відвислою губою. «Холмсе, – прошепотів я, – що в біса ви робите в цьому кублі?» «Говоріть якомога тихіше, – відказав він. — У мене чудовий слух. Якщо ви зробите мені ласку і здихаєтеся свого чманілого друга, я буду надзвичайно радий трохи побалакати з вами. У мене за дверима кеб. Дуже прошу, відправте його в цьому кебі додому. Можете за нього не боятися, бо він надто кволий, щоб ускочити в якусь халепу. Раджу вам також передати з кучером записку своїй дружині, що доля звела вас зі мною. Почекайте на дворі, я вийду за 5 хвилин. Відмовити Шерлоку Холмсу, коли він про щось просив, було дуже важко, бо висловлювався він надзвичайно точно, зі спокійною впевненістю і владністю. До того ж я розумів, що як тільки запхну вітні в кеп, мою місію практично буде виконано, і далі я можу присвятити свій час найкращому для мене – приєднатися до свого друга і взяти участь в одній із тих незвичайних пригод, які були невід'ємною складовою його існування. За кілька хвилин я написав записку, розплатився за вітні, посадив його в кеб і подивився, як той зникає у темряві. Майже відразу з дверей опіумного кубла вийшов утлий стариган, і я вже йшов вулицею поряд з Шерлоком Холмсом. 2 квартали він, горблячись і похитуючись, на силу волочив ноги, а тоді швидко озирнувся на всі боки, випростався і від щирого серця розсміявся. «Гадаю, Вотсоне, — мовив він, — ви подумали, що до ін'єкції кокаїну і всіх тих маленьких слабостей, від яких ви застерігали мене, спираючись на свої медичні знання, я долучив ще й куріння опію? Сказати правду, я здивувався, побачивши вас там. Але я був здивований не менш, коли з'явилися ви. Я прийшов, щоб знайти друга, а я – ворога.
Ворога?
Так, одного із своїх ворогів, вірніше, свою здобич. Коротко кажучи, Вотсоне, зараз у мене незвичайна справа, і я сподіваюся знайти тут до неї ключ, дослухаючись до безладного бурмотіння очманілих курців опію, як уже робив це раніше. Якби мене там упізнали, моє життя не було варте й шеляга, бо я вже використовував те кубло не без успіху, і негідник індієць, його хазяїн, заприсягся помститися мені. За задньою стіною того будинку на розі корабельні Святого Павла є люк, який міг би розповісти кілька дивних історій про те, що саме він пропустив через себе в безмісячні ночі.
Що ж, невже трупи?
Так, трупи, Вотсоне. Ми з вами були б багатими людьми, якби одержали по 1000 фунтів за кожного нещасного, вбитого у цьому опіумному кублі. Воно наймерзенніша пастка на всьому цьому березі Темзи, і я дуже побоююсь, що Невіл Сент-Клер потрапив до неї. Ніколи вже не вийде на білий світ. Але зараз ми теж налаштуємо пастку. Шерлок Холмс заклав у рота 2 пальці і пронизливо свиснув. У відповідь здалеку долинув такий самий свист. А трохи згодом почулося торохтіння коліс і цокання кінських копит.